pak je Kristýnka. Už je asi venku.
Děkuju.
A dneska mám desítku.
Jasně.
Marcela? Šárka už tam čeká. Jo, já ještě nedovezila.
Asi jo, už tam asi teto.
Máte píska doma?
Co?
Kdo má píska?
Míša.
Míša. A když jdeš ven na procházku, venčíš pejska taky? A když jdeš ven na procházku, tak má se váš pejsek rád s ostatníma pejskama? Nemá, viď?
A já chodím za halou za pejskem. Je to nej a pořád nejde Míše.
Podívej. A co dělají ty pejskové, když se teda nemají rádi?
Štěkají po sobě.
Ale ventu ta Spideyho pět a ten byl pes a oni se duchali šalou pes. On byl malý a šalá měla velký.
No a strašně na sebe dorážej, že jo?
Ne,
napínaj takhle vodítko.
Ale oni se...
A když ho... to my se dostanem k sobě, viď? A napínají vodítko a ňafaj po sobě. A musí je ti páničkové držet zkrátka, aby se neponěfali, že jo. Někdy je ten menší pes víc hlasitý než ten větší pes, protože ten menší pes má pocit, že toho většího psa musí ukřičet, když už není tak veliký. A já budu dneska kázat o dvou mopslících. Tak kdybyste se potom vyptali rodičů, co jsem to vlastně říkal, to bude test, jestli si něco budou pamatovat.
Tak děti, mám pro vás dobrou zprávu, že...
Teta dorazila.
Teta dorazila, Šárka. Už tam na vás čeká. Jo, tady, už jsi pro vás.
Dobrý den. Tak ať vám Pán Bůh žehná, mějte se hezky.
Jo? Tak se tam mějte hezky.
Já to řeknu ještě přesněji, o dvou vzteklých mopsících. Nebojte se, nepřepsal jsem Bibli. Neutíkám od toho, do čeho si mě montoval, ale to nechám spíš nakonec.
Já jsem tě do toho nemontoval.
Já to říkám jinak zesela. Kdybych ti to měl za zlý, tak bych to řekl jinak. Dopoledne jsme v Litomyšli četli Janovo evangelium a já trošičku z podobného místa. Budu číst také. Janovo evangelium, 3. kapitola, verše 22 až 36. Když se začíná potom, tak to znamená, že něco bylo předtím. Předtím máme zaznamenánu debatu s Nikodémem, židovským učencem, poměrně bohatou, hlubokou. A od verše 22 se pokračuje. Potom Ježíš odešel se svými učedníky do judské země, tam s nimi pobýval a křtil. Také Jan křtil v Ainon, blízko Salim, protože tam byl dostatek vody. Lidé přicházeli a dávali se křtít. To bylo ještě před Janovým uvězněním. Když se tam mluví o Janovi, tak se myslí na Jana Křtitele, jak se mu říkalo. Mezi učedníky Janovými a Židy došlo ke sporu o očišťování. Přišli k Janovi a řekli mu, mistře, ten, který byl s tebou na druhém břehu Jordánu, o němž si vydal dobré svědectví, nyní sám křtí a všichni chodí k němu. Jan odpověděl, člověk si nemůže nic přisvojit, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste svědkové, že jsem řekl, já nejsem Mesiáš, ale jsem vyslán jako jeho předchůdce. Ženich je ten, kdo má nevěstu. Ženichův přítel, který u něho stojí a čeká na jeho rozkaz, upřímně se raduje, když uslyší ženichův hlas. A tak je má radost dovršena. On musí růst, já však se menšit. Kdo přichází z hůry, je nade všecky. Kdo pochází ze země, náleží zemi a mluví o pozemských věcech. Kdo přichází z nebe, je nade všecky. Svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Kdo však jeho svědectví přijal, potvrdil tím, že Bůh je pravdivý. Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh udílí svého ducha v plnosti. Otec miluje syna a všecku moc dal do jeho rukou. Kdo věří v syna, má život věčný. Kdo syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. A dovolte mi číst ještě začátek 4. kapitoly. Když se pán dověděl, že farizové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan, ačkoliv sám Ježíš nekřtil, nýbrž jeho učedníci, opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Tak až sem, Pane Bože všemohoucí, dej nám schopnost rozumět a vzít si to podstatné. Když se začtete do Janova evangelia, máte před sebou evangelium, ve kterém jsou samé spory. Samé hadanice. Větší nebo menší. Některé jsou docela husté, jak se říká dneska moderně. A končí třeba, tak to už nedá poslouchat. A jdou pryč. Skutečně v 6. kapitole se někteří zbalí a řeknou tak dost. To stačilo. A pán Ježíš se otočí na svých 12 a říká, už taky chcete jít? A oni mu říkají, no a kam bychom šli, když ty máš slova věčného života. Tak až takhle husté rozhovory to byly, takhle husté spory to byly. Svět je také plný sporů. A některé jsou velmi podstatné. A utíkat ze sporů není příliš ke cti, pokud jsou podstatné. Ale pokud za to ty spory nestojí, a pokud proti sobě stojí dva mopslíci pořádně vzteklí a ňafají na sebe, tak je lepší je stáhnout na vodítku a odejít. Nebo lepší řečeno, z nějakého sporu se vyvázat a zmizet. Já se pokusím ukázat na jeden z těch sporů, který za to nestál. A možná, že to není váš případ, ale a možná najdete nějaký spor, který za to nestojí, ze kterého vycouváte. A možná si naopak dneska poberete sílu k tomu, abyste se pustili do sporu, které je třeba dotáhnout. Které je třeba dovést až do závěru. Jedním z naprosto zbytečných sporů je spor dvou křesťanů o to, čemu se věří a jak se ta víra prokazuje. To je většinou, téměř vždycky, téměř naprosto vždycky, naprosto zbytečná záležitost. A nemusí to být ani křesťané, aby předvedli takové číslo. Diskuze jsou poslední dobou zapleveleny představou, že nám média ze světa zprostředkovávají téměř online potíže celého světa a že tedy vlastně přesně víme, co se tam či onde dělo a že ten, kdo si to myslí jinak, si to myslí určitě tak špatně, že je ho třeba přesvědčit. My vlastně dovedeme kvalifikovaně posoudit všechny spory od Malajzie až po Antarktidu, protože to vlastně můžeme vidět buď na internetu, anebo v televizi. A tak se někdy i lidi přou. Asi nemáte ve zvyku chodit do internetových diskuzí, ale kdybyste do nich zabloudili, tak zjistíte, jak je to tuhá. tuhá, velmi tuhá debata. A jak tvrdá slova, jak zlé odsudky se tam používají. Tak nejenom křesťané to umí, a dokonce se trošičku stydím, že my křesťané jsme to ten svět kolem nás trochu naučili, protože křesťané velmi často v historii byli vepři a hádali se o pitomosti. Tak první věc, která mě napadne, Pane Bože, smiluj se nad námi a buď nám milostiv, jestli tohle přičítáš alespoň trochu naší neschopnosti dohodnout se, porozumět si, tak se nad námi smiluj. A proto si myslím, že jedna z věcí, kterou je třeba učit v křesťanských společenstvích a praktikovat, je schopnost rozhovoru. A jestli tu budu a jestli tu někdy něco budu dělat, když Pán Bůh dá a přesídlíme sem, tak bych vždy chtěl vést důstojný rozhovor, což znamená, že si zaručeně nemusíte myslet to, co si myslím já. Ba dokonce budu vítat, když si to nebudete myslet. Budu vítat, když to budete umět sformulovat, to, co si myslíte, a budu vítat, když to budete umět obhajovat. A nemusíte odejít s tím, že si už myslíte to, co si myslím já, jen si myslete klidně to, co si myslíte, ale kultivovaně o tom diskutujte. Já také budu se snažit myslet si to, co jsem si myslel, když jsem přišel, ale budu se snažit vždycky kultivovaně diskutovat a také tu debatu vést, řídit ji, brzdit ji tam, budu mít takové to vodítko, samonavíjecí, že budu přitahovat tam, kde budu mít pocit, že to se vymyká z kloubů, z pantu, jak se říká, a budu popouštět tam, kde je třeba. Budu dávat prostor tomu, aby se diskutovalo. Proto když budete mít někdy něco k tomu, co říkám, tak mi do toho klidně skákejte. Ptejte se, namítejte. Já to vítám. O co šlo tady? Dovolte mi, abych se trochu ponořil do Janova evangelia. Pán Ježíš si po svém křtu odskočil na svatbu do Kány Galilejské. Tam jim vyrobil z vody víno a pořádně se s nimi poveselil. A pak sestoupil z kopce dolů, protože Kána byla někde nahoře, sestoupil, říká text, k jezeru Genezareckému, do Kány, Kafarnaum, do městečka rybářů. A po několika dnech se zase vydal nahoru, říká se nahoru, protože se šlo směrem pořád do kopce k Jeruzalému, aby šel na Velikonoce. A tam, jak jsme si dopoledne připomínali, v Litomyšli stropil skandál. Vymlátil kupce z chrámu, převracel stoly penězoměncům, otevřel klece chovatelům drůbeže a holubů a řekl, že dům Hospodinův je dům modlitby a že se z něj nemá dělat žádná peleš lotrů. Pak se uchýlil do Judska, kde nás text ujistil o tom, že křtil. Začátek 4. kapitoly říkal, že to teda nekřtil Kristus Pán, nekřtil to Ježíš, ale křtili jeho učedníci, aby to bylo přesnější.
Můžu tady?
Samozřejmě.
Mně se zdá, že teda to, co říkáš ty, jak to převracení, to vyčištění toho chrámu, že to probíhalo teda, jakoby se připomíná, že to je vlastně potom po té události, kdy vyjel do Jeruzaléma, jakoby to očištění chrámu po té květní, jakoby potom květní neděli v tom závěru Ježíšovy služby, Matoušovi.
Tak, a co s tím?
No.
Tak buď to proved dvakrát, anebo je to jinak popsáno. První tři evangelia jsou takzvaně synoptická. Můžete u nich dělat stejnou mapu a můžete provazovat, jak to popisuje Lukáš, když to popisuje Matouš takhle a kde se to zmiňuje u Marka. A je to takové evangelium, které od toho bábetka, od toho malého Ježíše ho dovede až na kříž a řekne, ten, který se narodil v Betlémě, je spasitel světa. Ale Janovo evangelium je úplně nezávislé a jde vlastně úplně jiným směrem. Je také takové duchem i stylem mladší, nezabývá se historií, nezabývá se tím, jak co bylo posloupně, ale zabývá se zásadními tématy. V evangeliu Janově najdete několikrát, Ježíš řekne, já jsem světlo světa, chléb života a tak dále, a tak dále. Najdete tam jednu hádku za druhou. Najdete tam motivy, které jinde nenajdete. Kde pak je jinde rozmluva s Nikodemem? Kde pak je jinde rozmluva se ženou samařskou u studnice v Sychar? No a když to takhle vezmete, tak máte pocit nakonec, že to evangelium Janovo říká ten Ježíš je pán. Vlastně vám to řekne v první kapitole všechno najednou. A pomalučku jde zpátky a byl to ten, který tu žil s námi, byl to ten, který se tu s námi hádal, když to řeknu takhle. Znamená úplně jiným stylem. Také, a mohli jste si toho všimnout, někdy to jde tak, že tam je začátek toho příběhu, je tam jakási hádka a pak to pokračuje, jako kdyby slovo převzal vypravěč. Tak teď, jak jsme četli, tak tam byl jakýsi rozhovor těch židů mezi učedníky Janovými a židy, došlo ke sporu, popis sporu a najednou v 31. verši to ztratí tu osobní notu. Tam už nikdo říká já, nikdo neříká já, ale najednou je tam, jako kdyby začal mluvit ten vypravěč. Kdo přichází z hůry je nade všecky. A teď od 31. verše až do 36., kde máte ty výpovědi víry, kdo uvěří, má život věčný, kdo syna odmítá, neuzří život, ale hněv boží na něm zůstává. To jako kdyby říkal už nějaký vykladač, tedy nějaký vypravěč. Naprosto jiný koncept. Takže my můžeme říci, že pán Ježíš buď chrám vyčistil dvakrát, nebo je to popis stejného příběhu, ale z jiné optiky. A tohleto biblický text používá mnohokrát. Například ve zjevení Janově. To je pořád ta samá událost, jenom z jiné optiky, z jiného pohledu. A vy na ní objevujete nové věci, uchvatné věci. Mohl to udělat dvakrát, mohl to udělat dokonce třikrát. Protože jsem přesvědčen, jak jsem dopoledne říkal, že když ten chrám vyklidil, tak druhý den tam byli zpátky previti. A ještě jim opravovali stolečky chrámoví služebníci a omlouvali se jim a domlouvali s ním slevy. Protože takový obchod nelze poškodit. Takže mohl to udělat klidně víckrát. Tak se uchýlil do Judska, kde křtil, tedy křtili spíš jeho učedníci. Jenže v té době také Jan Křtitel ještě křtil. Tedy dvě autority, dvě osobnosti, dva styly života. Jako kdyby se dalo říct, něco dělají evangelici a něco dělají katolíci. Dělají to sami. Dělají. Křtí. Křtíme my taky? No křtíme taky. Děláme to stejně? No neděláme to stejně. A přesto děláme to samé. Co z toho mají lidi? Zmatek. OK. Je to logické, že ten zmatek mají? Je to správné? Je. Kdo by neměl? Samozřejmě, je to logické, pochopitelné. Mají z toho zmatek. My bychom ho možná měli také. A zajímavé je, když si to připustíme, jak ten svět je krásný, jak ho pán Bůh stvořil, že ani jedna jediná věc na tomhletom světě se neděje úplně stejně všude na tom světě. Že to pokaždé je nějak jinak. Že v tom našem světě je jinakost. Když dva lidé dělají totéž, vypadá to navenek vždycky trochu jinak. Sami učedníci měli zmatek, když někteří lidé vedle nich pracovali a vymítali také démony v Ježíšově jménu, ale učedníci je neznali. Oni s nimi nechodili. To je ten příběh z Markova evangelia. Učiteli, viděli jsme někoho, jak ve tvém jménu vyhání démony, přišli za pánem Ježíšem. A bránili jsme mu v tom dokonce. Proč? Protože to dělá špatně? Ne, protože nechodí s námi. Jak je to odvěké. Špatně křtíte, protože nechodíte k nám do kostela. Děláte to špatně při večeři páně, poněvadž nejste naši. Máte hostie, nemáte chleba kynutý. A nebo naopak. A bránili jsme jim v tom, protože nechodil s námi. Jak je to odvěké? Z jednoho pohledu odvěké, z druhého pohledu já vás chci učit, že je to dobré, krásné, že každý to vidí trochu jinak. Že je v tom určitá svoboda. Není třeba bránit své logo, pokud jsme Kristovi. Kristus ubrání sám sebe. Protože Pán Ježíš nebránil druhým dělat to, co dělal on. Nemusíme bránit svoje logo. Nemusíme bránit svého Ježíše. On se ubrání sám. To je moje vyznání. A tady samozřejmě v tom našem příběhu také nastal spor mezi pozorovateli takového paralelního působení dvou osobností. Na jedné straně Ježíš, tedy respektive jeho učedníci, a na druhé straně Jan. Janovi učedníci pravděpodobně drželi spolu v nějakém takovém bratrstvu a to bratrstvo, to učednictvo Janovo bylo daleko silnější, daleko pevnější než Ježíšovi učedníci. Ježíšovi učedníci zase měli velmi silného, pevného mistra a pána a oni byli takový trochu do větru a jeden ujel na tom a druhý ujel na tom, jednomu se líbily peníze a to nebylo tak pevné společenství. Ježíšovi učedníci byli volnější a ti Janovi určitě byli pevnější. A tak najednou dojde k určitému sporu s vnějšími pozorovateli Židy, který byl sporem o kvalitu toho očišťování. A vidíte, tam se neříká výslovně křtu, to my říkáme, máme z toho křesťanský institut, ale oni to měli celkem běžně, oni neustále používali takové to nějaké očišťování, očišťovali nádoby a i ve svém běžném životě používali, říkali tomu mikve, takovou nádrž, do které se stupovali a rituálně se očišťovali. A tak začali tuhou debatu, téměř hádku o to, které to očišťování, který ten křest, jestli Janův nebo Ježíšův, je ten správný. Který je ten, který má větší účinnost. Já ze svého působení vzpomínám na chvíli, kdy mi můj kolega, katolický kněz, v takové touze dopřát snoubencům důkladnější svatbu, ještě jednou oddal ty, co jsem já předtím oddal. Protože to, co jsem oddával já, byl konkubinát podle římského práva, tak mi zavolal a povídá, to nejde. Představte si, že v oblík tu nevěstu ještě jednou do svatebních šatů a ještě jednou šla k oltáři a ještě jednou si slibovali. Oni to unesli, jsou teda zlatý. Chodí teď k ním, ke katolíkům, já jsem to taky unes, ale hodně jsem se chechtal. Protože ten Pán Bůh to s náma občas má docela těžký. A tak oni se hádali o to, který křest je platnější. U nás v Říčanech byl spor o to, která svatba je platnější. Jistě si všimnete, že ta diskuze se dostala až před Jana Křtitele. Z toho textu Janova evangelia je vidět, že přišli za Janem Křtitelem ti, co se hádali, ti, co se ohrazovali proti působení Ježíšovu, proti té dvojakosti toho očišťování a začali velmi nezvykle. Povídají mu, hele, rabi, Hele mistře, Jene, Jane křtiteli, rabi, podívej se, je tu nějaký nepořádek. To je velmi nezvyklé. Dokonce se dá říci, že nevhodné. Nevím, jestli jste tak dobří čtenáři Písma svatého, abyste mě odpověděli, ale já to zkusím. Za co se považoval Jan Křtitel? Považoval se za mistra? Je on ten prorok? Je on ten mesia? Považoval se za toho, kdo připravoval cestu, dláždil cestu tomu, kdo měl přijít. Za koho se považoval? Jak se nazýval sám? Já jsem hlas. Já jsem hlas. Já nejsem nic. Já jsem hlas. Já tu mám být proto, abych někoho uvedl. Ale zaručeně se nepovažoval za rabího. Nepovažoval se za učitele. A oni na něj jdou. Rabí? Hele, to je nezvyklé a podezřelé. Já myslím, že v tu chvíli Janovi muselo cvrknout přes nos, že tohle není v pořádku. Tady se neděje něco, nač by měl brát ohled. A pak argumentovali typicky židovsky. Typicky židovsky. V podstatě zveličovali. Když se díváte, s čím přišli, tak říkají, mistře, ten, který byl s tebou na druhém břehu Jordánu, o němž si vydal dobré svědectví, nyní sám křtí a všichni chodí k němu. Všichni. Co to je za slovo všichni? Mnozí. Řada. To říká ten, který nechce říct 4, 5, 20. Který potřebuje něco říct nepřesně. A možná tendenčně. Jsme měli prezidenta, který říkal, jak si jistě všichni dovedou představit. A vlastně nám tím tak jako chtěl vnutit, abychom si mysleli to, co si myslí on. V židovstvu je to hrozně časté vyjádření. Když se začtete do Bible, najdete například v 11. kapitole Janova evangelia, téhož evangelia, ve verších 47 až 54 tato slova. Velekněží a farizeové, to už je před Velikonocemi, shromáždili veleradu a říkali, co uděláme? Vždyť tento člověk, myslí se Ježíš, činí mnohá znamení. Jestliže ho necháme, tak, a teď cituji, všichni v něho uvěří a přijdou Římané, a vezmou nám toto místo i národ. Jeden z nich, nějaký Kajfáš, který byl onoho roku veleknězem, jim řekl, vy nic nechápete. Ani nemyslíte na to, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ. A stal se prorokem, protože vlastně prorokoval smrt Krista Pána. Jeden za všechny. Ale on se bál úplně stejným stylem, jako se báli tito lidé, kteří přišli s Janem. Všichni v něho uvěří. Hele, Jane, dělej něco, rabi, mistře, tak se nějak bráň, teď to není fér. On dělá to, co si dělal ty. A co nejenom, že on to dělá, ale ty si ho to naučil. Ty by si směl hlídat svůj copyright. Ty si máš přece hlídat svůj pověst. Co ho to necháš dělat? Jak to můžeš vidět? Proč se nebráníš? Měl by být vděčný a ne ti ubírat. Měl by ti nahánět a ne ti odebírat lidi, kteří se mají přijít křtít za tebou. Je to velmi zvláštní způsob uvažování, ale běžný. Objevuje se často v naší lidské perspektivě a je základem všech divokých revolucí, protože probudit dojem, že všichni vidí to, co demagog na čele, je velice důležité. Přitom to slovo všichni je tak vzácné a tak drahé. A když se v písmu píše všichni zhřešili, všichni zhřešili, tak se skutečně myslí na všechny. A to slovo je třeba domyslet, tedy to znamená i já. A také je v písmu řečeno, že zemřel za všechny. A v tu chvíli je to slovo strašně vzácné, jeho třeba domyslet. A to znamená, že zemřel i za mne. A že vstal i pro mě. Ti, co přišli za Janem, hráli na lidskou slabost. A my se můžeme ptát, jak to Jan ustojí. Jak tenhle ten spor ustojí. Stáhne vodítko, šc, anebo popustí. Jen si štěkejte a rozjeďte to ještě víc. Ne, ne, ne. Jan z tohoto rozhovoru rychle vycouval. Jan do tohohle hloupého sporu nešel. Vůbec. Tohle to není můj spor. Tohle není spor o podstatné věci. Naopak udělal pánu Ježíši místo. Nenechal se použít. Do tohohle já nepůjdu. Státnická slova Jana Křtitele by se měla tesat do kamene. A měli bychom se jich naučit. Člověk si nemůže vzít nic, není-li mu to dáno z nebe. Nemůžete ovládnout, zvládnout nic, pokud vám to není dáno z nebe. Člověk nemůže zvládnout ani sám sebe, pokud nepustí k dílu Ducha Svatého, tak se neovládne. Tak se tedy obracíme ke svému pánu a toužíme potom, aby uměl v nás a v našich životech přesně to, co předvedl Janovi. Buď Bůh nedovolí, anebo dovolí, buď nedá, nebo dá, to je jeho práce. Pracuj v nás, dělej v nás, Pane Bože, co chceš. To je prostor, ve kterém já chci žít a ve kterém chci usilovně pracovat. Otevři mi možnosti a zavři mi možnosti. Já budu v tom, co mi dáš, z celé síly pracovat. Jan vzal tazatele také za slovo, když se ho snažili vtáhnout do svého vidění, tak i on je vtahuje do své odpovědi. A povídá, hele, a lidi, jsem vám to jednou už říkal. A víte to jasně. Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl, já jsem Mesiáš. Nebo ne? Ne, já nejsem Mesiáš. Tak proč mi do toho taháte? Řekl jsem poslán před ním. Je to jasný. Tak proč mě do toho cpete? A dodává velice osobně. Ženich je ten, kdo má nevěstu. Přítel ženicha, který stojí a slyší ho, velmi se raduje z ženichova hlasu. Tato má radost je tedy naplněna. On musí růst, já však se menšit. Družičky a ženichův přítel, což byla funkce pravděpodobně rovná správci svatby, to byli velmi důležití lidé na svatbě. Ten, kdo byl schopen posloužit, ten, kdo se dostatečně dokázal vložit do té svatby a prožít tu radost cizího, ten byl dostatečně atraktivní pro další. Mládenci, ještě dnes to je třeba na Moravě, že ti mládenci a ta děvčata, co jsou kolem té nevěsty a toho ženicha, to je sama reklama na to, vezmi si mě. A pokud někdo stojí s nosem nahoru, anebo naopak zas na fucle někde v rohu, je k použití, brali byste si ho? Chtěli byste s ním něco mít? Tepák. A tak ten Jan říká, no hele, co blázníte? Co pak tímhle tím získáte? Proč vy se vlastně upozaďujete tam, kde byste se měli projevit v radosti? Já sám se raduju z toho, že ženich má nevěstu. Já sám se raduju z toho, že něco jde dopředu. Foukám tomu do zad. Jsem nadšený. Jak žijeme? Žijeme tak, aby naše radost byla naplněna? Radujeme se z toho, co se děje kolem, třeba, že se to neděje na náš účet. Radujeme se z toho, co se druhým podařilo. A nebo přemýšlíme, jak to udělal prvý týden. Kde na to nakrat? Radujeme se z toho? Já myslím, že radovat se dá objektivně. Nemusíme spadnout do nějaké hlouposti a naivity a nechat se okrást. Je možné se radovat velmi, velmi informovaně a zřetelně. Děláme svět takový, aby také druzí měli radost, abychom také i my měli radost. Já se nemůžu ubránit, abych tu neuvedl Verichovo Fimfárum. Znáte tu pohádku určitě? Že jo? Jeden z těch mužičků říká, teď vám to zkusím přečíst, já nejsem jako Verich, ale dali jsme vám kamarádičkové, tedy těm třem veteránům, já a mý bratříčkové, dary jsme vám dali. A proč pak jsme vám dali dary? Ptal se po způsobu slavných řečníků. A hned po způsobu slavných řečníků si odpovídal, abychom vám udělali radost. A proč jsme vám chtěli udělat radost? No, jenom proto, abychom my měli radost, že vy máte radost. A měli jsme z vás radost? Ne, neměli. Ani tu nejmenší radost. Zámky jste si stavěli. Jedli a pili a pili a jedli. Načež jste svět chtěli násilím spasit. Manévry pořádali a lidi strašili a otravovali. A my se ptáme, kamarádičkové, kolik lidí jste rozesmáli, no, he? A kolik dětí jste rozesmáli? Odkašlal a pokračoval, no my, skřítkové, jsme naštěstí trpěliví. Začneme s vámi znovu. Budeme s vámi smrtelnými začínat znovu a znovu, dokud si nenaučíte zacházet s kouzelnými dary, které jsme vám svěřili. Tak tedy po 1 500 000 znovu od začátku. Pokolikáte to vlastně s námi Pán Bůh zkouší? Pokolikáte vlastně nám nabízí, abychom se radovali s těmi ostatními, abychom měli radost z toho, že oni mají radost. Tuhle tu příležitost si Jan Křtitel nenechal vzít. Do hloupého sporu nešel a řekl, podívejte se, do toho já nejdu. Můj princip a můj level je radost. Abych měl já radost, aby ženich měl radost, aby všichni měli radost. Tohle je to, co sleduji. Zatím já jdu. Skončím Jana. A teď se dotknu jemně na závěr toho druhého. Ježíš, když slyšel, že křtí víc učedníků než Jan, co udělal? Vzkázal Janovi, hele, vykašli se na to. Já už to dotáhnu. Řekl mu, hele Jane, víš přece, že jsem přišel, víš jako, z nebe jsem přišel, a ty, že seš zemskej, nech to už na mě. Co udělal? Sebral se a šel. Sebral se a šel, protože on jediné, co neudělá, nebude živit hloupé spory. Do tohoto sporu ani on nepůjde. Ani Ježíš do toho nepůjde. Ani Ježíš nepomůže takovýmhle zbytečným hádanicím. Sebral učedníky a odešel z Judska a přestal tam křtít. Protože viděl, že to dělá neplechu. Že to není špatné, ale že to je špatně chápáno. A že se z toho probouzí něco, co on nechtěl vzbudit. On chtěl vzbudit radost v lidech. A nechtěl vzbudit hádky, které k ničemu nepovedou. A tak jsme... Vrátím se zpátky na začátek. Vždycky v nějakých sporech. A jsou spory rozumné a jsou spory naprosto hloupé. A my do těch hloupých nemáme jít. Ale máme jít do těch, ve kterých se jedná o něco, co za to stojí. A i v těch se musíme chovat tak, abychom ty druhé nezranili zbytečně, ale abychom si navzájem vysvětlili, o co nám jde. Tak to jsem vám chtěl říct, možná je to ouvertura nečekaná nebo jiná, než jste předpokládali, ale trochu to předznamenává i to, co tu chci dělat, pokud mi Pán Bůh tyhle dveře otevře a pokud to tedy budu pracovat. Ale cím ti slovo, Jakube. A tobě vrátím mašinku. Děkuju.
Po těch porech je to určitě je to předvelikonoční čas, kde můžeme přemýšlet.